La pola por ocasa mon bileto la miliara jubileo de la kronigio de Bolesław Chrobry estis deklarita de Internacia Societo de Mon Biletoj i Bonoso la plej bona en 2012. La monbileto adresita al kolektantoj rivalis kun monbiletaj proponoj anoncitaj de la centraj bankoj el Turkmenio, Meksiko, Kazaĥio, Tajlando, Bocvano, Namibio, Papuo-Novgvineo kaj Srilanko. La pola monbileto en la reta fortunado meze de decembro 2012 kun partopreno de retumantoj el la tuta mondo akiris la plej multajn voĉojn. La premiita kolektista monbileto kun la valoro de 20 zlotoj prezentanta bildon de la unua kronita gvidanto de Pollando estis emisiita nur en 70.000 ekzempleroj. Gi estis en circuligita en novembro 2012. La graficajo ligas al la pasinta tiujare miliara jubileo de la unua kroniĝo de la Pola Reĝo. Sur la fronta parto la monbileto prezentas buston de Bolesław Chrobry, kiu apogas sin je glavfusto, kaj aglon kun florkrono sur kronita ŝildo. La bildon inspiris grafikaĵo de Rudolf Friedrich Freundlein el circa 1857. La malantaŭa parto de la monbileto prezentas fragmenton de la katedrala pordego en la unua ĉefurbo de Pollando Gniezno kun historiaj scenoj ligitaj kun la komenco de la pola ŝtato. La ĉefa elemento estas pikilo el la ĵetlanco de Sankta Maŭrico, kiun Bolesław Chrobry ricevis donace el la manoj de la imperiestro Otton la Tria dum lia vizito en Gniezno.